Tornen i kjødet, dette uttrykket kan vi gå fra 2. Korinterbrev 12, og vi leser det. For at jeg ikke skal opphøye meg av de overmålte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren 3 ganger at den måtte vike fra meg, men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Paulus var ikke redd for å være personlig i brevene sine. Han forteller åpent om hvordan han forfulgte de kristne. Og i Romerne 7 så gir han oss innsyn i sine egne nederlag i kampen mot synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, skriver han. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Det er litt av en bekjennelse når han skriver til en menighet. Og likevel så er det vel i den teksten vi nå leste at Paulus gir oss det klareste innblikk i sitt åndelige liv og de kampene han kjempet. Derfor er det ikke så rart at dette avsnittet det trekker på oss som en magnet. For her aner vi at Paulus lar oss få se inn i problemer som vi kjenner så altfor godt fra vårt eget liv. Og at han også viser oss en vei å gå med nøden, viser oss hvordan vi kan leve rett og med den nøden som er vår følgesvenn. Kapitlet begynner med at Paulus forteller om store åndelige opplevelser han har hatt, antagelig for 14 år tidligere. Han forteller at han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale, slik skriver han. Paulus hadde mange motstandere i Korint, og de gjorde et stort nummer av sine store åndelige opplevelser. Paulus pleide hverken å tale eller skrive om slikt, men nå ser han seg altså nødt til å gjøre det. Og han gir så noen antydninger av aller knappeste slag, samtidig som han understreker at dette ikke er til nytte egentlig. Men det er situasjonen i Korint som tvinger han til å forklare at han nok kan konkurrere med hvem som helst, også når det gjelder opplevelser. Men det er ikke det han vil forkynne. Og i stedet for å utdype sine opplevelser, forteller han så hvordan Gud har måttet behandle ham på grunn av disse sterke opplevelsene. For at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet. En satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Paulus sliter altså med en nød, som han kaller en torn i kjødet. Vi vet ikke hva det var. Men det er ikke mangel på folk og teologer som har forsøkt å gjette. Men det er og blir ukjent. Og det er nok sikkert Paulus' hensikt at det skulle være sånn. Han vil si oss noe som kan være til hjelp for oss i nær sagt all slags nød. Og det blir det nettopp fordi det ikke er konkretisert. Men ordbruket sier en hel del. En torn, den er jo veldig liten. Men den er vond å stikke seg på. Og dersom jeg ikke blir kvitt den, ikke kan det, ja, så blir det virkelig et problem. En torn er ikke øyenfallende for andre. Det kan tyde på at Paulus' nød var noe som han måtte slite med, men som få andre fikk øye på. Lenger enn det kommer vi jo ikke i våre gjetninger. Og det er vel heller ikke meningen fra Paulus at vi skulle komme lengre enn nettopp dit. Han hadde i lang tid slitt med et problem som han ikke kunne bli kvitt. Han kaller det en torn i kjødet. Det leder jo tanken mot at dette onde som Paulus opplevde, Det var noe som rammet hans menneskelige, syndige natur. Det ligger i vår natur å søke ære, få oppmerksomhet og ros, slik at vi blir store og betydningsfulle i egne øyne i hvert fall. Denne tornen i kjødet må nettopp ha rammet hans syndige tilbøyelighet, hans trang til å bli opphøyet. Hvor kommer så tornen fra? Det er mange spørsmål som stiller seg der. Hvor kom den fra? Hvorfor skal jeg ha den? Paulus hadde nok tenkt mye på det, og Gud hadde gitt ham visshet om svarene. Han visste, dypest sett er det Gud som står bak dette. Det er noe som Gud med vitende og vilje har lagt på meg. Det er noe som Gud ser at jeg trenger. Og Paulus har også fått klarhet over hvorfor. For at jeg ikke skal opphøye meg, sier han. De store åpenbaringer som han hadde hatt, og det innsynet som Gud hadde gitt ham i sin frelsesplan, det kunne gi selv en Paulus håndmodige tanker. Og så hadde Gud funnet det tjenlig, ja nødvendig, og så si henge på ham noen lodd, slik at han ikke skulle ta skade av sin store innsikt og de mange åpenbaringene. Gud mente altså at han måtte bære disse loddene for at han skulle bli bevart i troen, og for at han skulle kunne utføre sin store aposteltjeneste. Her ser vi altså hvordan Gud går fram overfor dem som han både vil ta seg av, og som han vil bruke på en særlig måte. Han kan gi dem høye åpenbaringer fra himmelen, men samtidig ydmyke dem ned i støvet. Det er Olav Wall Senstad som skriver slik i sin bok. Han kan gi dem herlig lys i evangeliet, og samtidig gjøre dem dypt hjelpeløse. Han kan gjøre dem til arving av himmel og jord, og samtidig la dem føle seg så lutfattige som en tygger, skrev han. Og dette er altså noe som ikke bare gjelder Paulus. Gud leder og styrer også våre liv, slik at vi midt i det store og rike, som vi kanskje får oppleve, skal huske at vi er bare mennesker. Vi er bare syndere. Og at Gud er Gud, som ikke gir sin ære til noen annen. Paulus er klar over at Gud står bak det han opplever. Men samtidig så kaller han Paulus dette tornen i kjødet for en satans engel. Hvordan skal vi få det til å gå opp? At både Gud og Satan skulle stå bak, så å si. Det er nærliggende å tenke på innledningen til Jobbs bok. Der gir Gud Satan lov til å pålegge Jobb bestemte plager. Det står i Jobb kapittel 1 dette. Det er altså Satan som gjør det, og han gjør det for å friste Jobb til fall, men det er Herren som setter grenser for hva Satan kan gjøre, slik at dette skal kunne likevel bli til åndelig framgang. Paulus oppfatter altså sin lidelse som et verk av både Satan og Gud. Satan vil hindre evangeliet ved å bringe apostelen til fall, det er hans mål. Og slik gjør han svak, slik at tjenesten blir skadelidende. Men Gud, han bruker sin tjeners svakhet til å gjøre ham totalt avhengig av ham, av Gud selv, og holde ham nært inntil seg. For Gud vet at det er nettopp den måten at Paulus kan bli sterk og uovervinnelig, at han blir tvunget til å leve nær Gud. Og slik kan vi også få tenke om den tornen i kjødet som Paulus måtte slite med. Satans hensikt var å friste til fall, men det var Gud som satte grensene, slik at fristelsen i stedet ble en prøve som Gud porsjonerte slik at den virket til det gode i Paulus' liv. Hva skal teksten om tornen i kjødet lære oss? Det er fristende å begynne med en anekdote om Ludvig Hope. Han var jo mangeårig lederskikkelse og høvding i Misjonssambandet, levde fra 1871 til 1954. I en tid da arbeidet gikk sterkt fram, og det var fint på mange måter å være en god og skattet forkynner i den tiden. På et møte så ble han introdusert med mange rosende ord av møtelederen. Da Hope så gikk på talerstolen, så kommenterte han ikke det, men han startet med å be slik: «Kjære Gud, nå må du tilgi møteleieren alt det han sa som han ikke skulle ha sagt, og så må du tilgi meg at jeg likte det. Amen.» Han hadde forstått dagens tekst, tror jeg, og hemmeligheten i den. Han hadde forstått faren ved å bli stor i egne øyne. Dagens tekst står i Bibelen fordi den viser at Gud vil behandle oss akkurat som han behandler Paulus. Og saken er jo at vi alle sliter med noen av de spørsmål som Paulus måtte stri med. Hvorfor er jeg sånn som jeg er? Jeg skulle jo ha vært en hel del annerledes. Hvorfor skal jeg plages med dette hele livet? Hvorfor kan du ikke ta fra meg dette problemet, Gud? Slike spørsmål kan vi stille på nytt og på nytt, og vi kan be Gud om svar. Paulus hadde sikkert gjort det, og han hadde kjempet mot sine syndige tilbøyeligheter. Han skriver om dette i Romerne 7. «Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. Jeg er elendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» skriver Paulus. Også vi kan be til Gud om at han tar fra oss de onde tilbøyeligheter som stadig synes å ødelegge livet for oss. Da følger vi det skjema som Paulus hadde fulgt. For han ba til Gud: «Om denne, altså tonen i kjødet, ba jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra meg. Men han sa til meg: min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet.» Gud hørte altså både bønnene fra Paulus, og han svarte på dem. Men svaret var nei. For Gud tenkte annerledes enn Paulus om hva som kunne tjene både apostelen og evangeliets sak. Paulus måtte leve med sin torn i kjødet, sitt problem og sin nød, og det må de fleste av oss gjøre også. Nå må vi se nærmere på Guds svar. Det var kort og konsist. «Min nåde er nok for deg.» Det er altså Guds konklusjon. Og det som følger videre, det er da begrunnelsen fra Gud. «Min nåde er nok for deg.» Det måtte være et underlig svar å få. For Paulus syntes nok han hadde helt andre behov. «Skal jeg virkelig slite med denne tornen i kjøben? Slite videre. Den både hemmer meg og skremmer meg. Og jeg som har så viktig en tjeneste.» Det er ikke vanskelig å forstå at Paulus hadde sine innvendinger mot Gud i starten. «Skal jeg bare fortsette som en sånn daglig storforbruker av nåde? Det er nedverdigende for en apostel å måtte leve sånn. Jeg må jo til Gud hver eneste dag og time da.» «Ja», sier Gud. «Det er det som er vitsen. Denne tornen i kjødet skal holde deg avhengig av meg. For du kan ikke leve uten min nåde, du. Og det er ikke bare denne tornen som du er så avgjort og er så opptatt av. Det er ikke bare noen konkrete enkeltsynder som er ditt problem. Problemet er jo at du har en syndig natur. Derfor faller du stadig i konkrete enkeltsynder. Det er ikke enkeltsyndene som gjør deg til en synder for Gud, men enkeltsyndene avslører at du er en synder innvendig. Derfor trenger du Guds nåde. trenger den som en sammenhengende nådestrøm over hvert sekund i livet ditt. Dette kommer veldig klart fram hos Johannes. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom jeg ikke har synd, står det. Synd er noe jeg har, sier Johannes. Den er altså en del av meg, og viser seg i synlige utslag i tanker, ord og handlinger som ikke skulle ha skjedd. Den store løsningen for Paulus og for oss er ikke å vinne seier på et spesielt enkelt punkt som vi opplever særlig nedverdigende å tape på. Det er en stor undervurdering av vårt totale problem. Vår løsning og redning er, som for Paulus, å bli bevart i dyp avhengighet av Jesus Kristus og i nærheten til ham, slik at jeg kan leve i hans nåde, og i stadig kamp, ikke bare mot konkrete enkeltsynder som jeg synes er pinlige, men mot synden som bor i meg. Nå må vi se på den begrunnelsen som Gud ga for sitt svar. Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Hva mener Gud her? Guds kraft, den allmektiges kraft, det må jo være svære greier. Det var den som var på ferde da Gud sa, bli lys. Og det ble lys da universet ble skapt. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Det er Guds makt. Men Guds kraft var også til stede på Golgata. Han avvæpnet maktene og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Guds veldige kraft er også til stede der hvor evangeliet forkynnes. Paulus forklarer oss dette i innledningen til Romerbrevet. For, sier han, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Når evangeliet om Jesus soningsdød for våre synder forkynnes, da er Guds veldige kraft virksom, akkurat som da han sa bli lys. For i evangeliet så åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Guds kraft er virksom gjennom evangeliet, fordi evangeliet avdekker noe ukjent, nemlig at Gud gir sin fullkomne rettferdighet til alle som tror evangeliet. Og dette budskapet kan virke tro hos den som hører. Guds ord kan forvandle vantro og fortapte mennesker til frelste mennesker. Mennesker med liv og håp, både for tid og evighet. La oss nå ta dette med ordet tilbake til teksten vår, og det Gud sa der. Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Det betyr at Guds kraft til frelse fullendes når hans ord av evangelium møter skrøpelige mennesker. Altså Guds kraft til frelse får gjort det den skal når den møter mennesker som har fått se seg selv i Guds lys. Mennesker som har kommet inn i Guds ords lys, slik at de blir klar over sine synder, og dermed sin nød overfor Gud. Da fullendes Guds kraft til frelse. Da kan det skje et under. At et menneske blir fridd ut av mørkets makt og satt over i Guds elskede sønns rike. Det skjer med de skrøpelige, de som har fått se seg selv i Guds ords lys, og derfor er mottagelige for Guds ubegripelige nåde. Men ordet om Guds kraft som fullendes i skrøpelighet har også en annen side. Den ser vi i det siste verset i teksten vår. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk, sier han. En underlig konklusjon. Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Det høres jo ut som en selvmotsigelse. Men i åndens verden så er det ikke det. Hva betyr å være sterk? Slik Paulus taler om det her. Han sier at han er sterk, samtidig med at han selv er skrøpelig. Skal vi prøve å belyse det med et svart bilde? I flere tiår etter 2. verdenskrig så raste det vi gjerne kaller den kalde krigen mellom vestmaktene og sovjetblokken. Norge hadde jo bare et skrøpelig forsvar, og vi hadde ikke mye å stille opp mot supermakten i øst. Det gode var at vi forsto det, og derfor ble vi med i NATO, sammen med de vesteuropeiske landene og USA. Og der sto det i avtalen vi da gikk inn i, at et angrep på en av statene i NATO, det er å betrakte som et angrep på alle. Uten NATO så kunne Sovjetsamveldet tenkt, Norge, det er lite og svagt. Jeg har ingen til å stille opp mot våre fly- og atomvåpen. Vi slår til. Men med i NATO så ble tankerekken helt annerledes. Dersom vi angriper lille Norge, så får vi med USA å gjøre. Og med hele NATO, det betyr verdenskrig. Og derfor fikk vi leve i fred. Derfor kan vi si, vår skrøpelighet ble vår redning. Vel å merke fordi vi så den, og tok konsekvensen av den. Vi søkte tilflukt hos den sterkeste. Vi var fortsatt skrøpelige alene, men vi var ikke alene. Det er det Paulus lærer oss i dagens tekst. Når jeg i min skrøpelighet og synd tar min tilflukt til Jesus, da er jeg sterk. For det første fordi jeg hos ham får tilgivelse for alle mine synder. Absolutt alle. Gud ser dem ikke lenger. De er strøket ut, det får vi lov å tro. De er kastet i havets dyp, slik står det i Bibelen. Slik er det fordi Jesus, Guds sønn, tok kampen i mitt sted. Han har betalt for meg. Han har sonet alle mine synder. Og han sier at jeg skal komme til ham med synden. For det andre så er det innsikten i min hjelpeløshet og tilflukten til Jesus som kan gjøre meg sterk i tjenesten. Forklaringen er jo enkel. Når jeg ser min synd og skrøpelighet og tar min tilflukt til Jesus, da møter jeg Guds nåde i Kristus. Og da får jeg noe å fortelle om plutselig. Da blir det min hjertesak å fortelle om det som er Guds hjertesak. Når denne hjertesaken går opp for meg selv, når jeg ser hvor mye jeg faktisk er tilgitt. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vi som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Lovens tankegang, at jeg ved Guds hjelp og kraft skal klare meg selv, den er så farlig at Gud ofte må bruke sterke midler for å holde meg på plass som en synder som ser at jeg er totalavhengig av Gud og hans nåde. Han måtte bruke denne kuren på Paulus, og da er det vel ikke så rart egentlig at han også må bruke den på oss. Hallesby skal visstnok ha sagt at i Guds skole så er det tre klasser. I første klasse så sier de «jeg og Jesus». I andre klasse så sier de «Jesus og jeg». I tredje klasse så sier de «Jesus alene». Den som vil bli frelst, og som vil tjene Jesus og gjøre han så stor som han er, han må ned i tredje klasse. Lære om Jesus alene på korsen. Jesus alene om betalingen og forsoningen. Jesus alene i Guds forlatthetens mørke. Jesus alene under Guds vrede og dom. Jesus alene som frelser og Herre. Jesus alene som hyrde og veiviser. Han jeg trenger. Det er han jeg aldri kan klare meg uten. Det er han jeg trenger å høre om. Det er han jeg trenger hver dag i livet. Menneskets behov, det er alltid det samme, å høre om Jesus alene. Det står en salme av Runeberg i Norsk Salmebok 1920. Han på korset, han alene, er min fred og salighet. Ingen kan det så vel det mene. Ingen så mitt beste vet. Ingen har som han meg kjær. Ingen så tålmodig er. Søkte jeg rundt jorderiket, aldri fant min sjel hans like. Han på korset, han alene, ga seg så for verden hen. Han, Guds lam, det fromme, rene, dør for uvenn som for venn. Han alene vraker ei noen sjel på syndevei. Alle, alle, så han taler, kjemper, bløder og husvaler. Han på korset, han alene, alt mitt håp og glede er. Ingen skal meg det formene, han for alt å have kjær. Til hva han meg har gjort, over allting er det stort. Han vil vei med Gud forene, han på korset, han alene. Derfor sier også Paulus til sin unge medarbeider Timotheus, bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Og så ber vi et nytt salmevers. O, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste var. Men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Amen.